με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία όταν τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, μπορούμε να πούμε ότι βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ο Λόγος του Θεού είναι απίθανος, δεν έχει τέλος και δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητός, διότι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος αποκαλύπτει το θέλημά Του, είναι ακατάληπτος. Όμως, όσο πιο βαθιά συνδεόμαστε με τον Θεό, όσο πιο βαθιά Τον αγαπάμε και όσο πιο βαθιά Τον πιστεύουμε, τόσο πιο πολλά μας αποκαλύπτει ο Θεός και μας δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσουμε στο βάθος, όπως έκανε η μεγάλη πατέρα της Εκκλησίας μας, η ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, τους οποίους επικαλούμεθα και στην παρούσα σειρά των ομιλιών της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Την περασμένη συνάντηση είχαμε σταματήσει στη φράση «Ευχαρίστησης και χαρά των δικαίων είναι να αποδίδουν και να εφαρμόζουν το δίκαιο». Και συνεχίζει πιο κάτω ο πίτης. Αυτός όμως, ο ενάρετος, θεωρείται ακάθαρτος εκ μέρους των κακοποιών. Ο κακοποιός, ζώντας μέσα στην κακία, στο μίσος και την αντιπάθεια, στο ψεύδος και το θυμό, στην κατάκριση και στην συνεχή εναντίωση στον Θεό, δεν μπορεί να έχει παρά μια γνώμη τελείως αντίθετη για τον άνθρωπο του Θεού και θεωρεί τον ενάρετο άνθρωπο ότι είναι εκείνος ο οποίος είναι ακάθαρτος. Εδώ εφαρμόζεται μια παροιμία που λέει και ο κόσμος. Είπε ο γάιδαρος του Λατινό Κεφάλα, όταν ο άνθρωπος είναι βυθισμένος μέσα στην αμαρτία, τότε κατηγορεί τον απέναντί του, γιατί δεν μπορεί να το διχάσει, είναι υποχρεωμένος να τον κατηγορήσει. Ή πρέπει να μετανοήσει και να τον μιμηθεί, ή πρέπει να τον κατηγορήσει. Και σήμερα δεν βλέπουμε πόσα και πόσα γίνονται και προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία είναι άκρως θλιβερά και βρωμερά και όμως θεωρούνται φυσιολογικά. Πόσες φορές μέσα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ιδιαίτερα στην τηλεόραση, δεν προβάλλεται το έσχος, η αμαρτία, η κακία, το μίσος, η αντιπάθεια, η εχθρότητα απέναντι στον Θεό και την Εκκλησία, και θεωρούν φυσιολογική τη ζωή της αμαρτίας, τη ζωή της απολασίας, του μίσους και της κακίας. Βλέπετε σε ποιο σημείο φτάσαμε, σε αυτό που αναφέρει πάλι σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, ότι θα έρθει μια ώρα που ο άνθρωπος θα κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα και θα νομίζει ότι προσφέρει θυσία στον Θεό. Έτσι έχει φθαρεί σήμερα ο άνθρωπος από τις συνεχείς προβολές της αμαρτίας. Έχει χαλαρώσει τη συνείδησή του και δεν τον ελέγχει. Έχει φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να μην ελέγχεται για τα πιο φοβερά πράγματα, τα οποία αναφέρονται μες στην Αγία Γραφή ως λιβερά και φοβερά. Γιατί δεν ελέγχεται? Αφενός μεν, ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια του και επηρεάζεται από το κακό το προβαλλόμενο ή το ακουόμενο, τα ραδιόφωνα. Και εν συνεχεία τι κάνει αφετέρου? Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τον Θεό και να παραμελήσει την Αγία Γραφή. Δεν την χρησιμοποιεί και επομένως μη καθρεφτιζόμενος στην αλήθεια, δεν μπορεί να ξέρει την αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο κόσμος, ο πιο πολλής, δεν λέμε όλους γιατί αλλιώτικα θα είχε ρίξει φωτιά ο Θεός να μας κάψει όπως έκανε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και ενάρετοι, χάρη των οποίων ζούμε κι εμείς. Αλλά πρέπει όλοι μας χριστιανοί, οι αποτελέντος το σώμα του Χριστού και της Εκκλησίας, να ανανοίξουν. Βλέπετε πόσες καταστροφές γίνονται γύρω μας. Πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται με τους σεισμούς, με τους καταποντισμούς, με όλα αυτά τα στοιχεία της φύσεως που έχουν επαναστατήσει εναντίον του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την κακία αντί να χρησιμοποιήσει την αγάπη. Ξεμάχνει ο άνθρωπος. Εν τιμίον, που συνήκε, παρασυνεδρήθη της κτήρηση της ανοήτης και ομοιώθεια της, λέει σε άλλο σημείο η Αγία. Είναι λοιπόν ανάγκη μεγάλη σήμερα να δούμε την πραγματικότητα και να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας, να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε πού βρίσκεται. Γιατί άλλος λίγο κι άλλος πολύ εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας και ασχολούμεθα με τον άλλο. Βλέπουμε τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Καταγινόμεθα με τη λερναία ίδρυα της κατακρίσεως, της αντιπαθίας, μίσους, της κακίας. Και δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη, τη συγγνώμη, την επιοίκεια, την οποία μας εκφράζει το πνεύμα του Θεού μες στην Αγία. Το επιοικέσιμο μας πει το πάσχα μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι επιοικής στον άλλον, όταν έχει εγκαταλείψει ξέχνα το αμέλη τον εαυτό του και προσπαθεί να βρει στηρίγματα για να ζει τη ζωή της αμαρτίας. Και προσπαθεί λοιπόν να κατακρίνει τον άλλον για να αισθάνεται αυτός πιο άνετα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη φράση εδώ πέρα, ότι ο ακάθαρτος θεωρεί τους καθαρούς ως ακαθάρτους, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος παρεπλανήθηκε και απεμακρύνθηκε από την οδό της δικαιοσύνης. Παραπλανείται ο άνθρωπος και όταν παραπλανείται, απομακρύνεται. Γιατί η παραπλάνηση δημιουργεί στο εσωτερικό της ψυχής και της συνειδήσεως αντίδραση. Και προκειμένου ο άνθρωπος να μην αισθάνεται τον έλεγχο της συνειδήσεως, προσπαθεί να την πνίξει τη συνειδήση. Και τι λέει, όχι, έτσι είναι ο λεσοκόπος. Έτσι κάνει ο λεσοκόπος. Εσύ θα αποτελέσεις εξαίρεση, εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Και έτσι συσχηματίζεται, παρασύρεται, παρακινείται ο άνθρωπος και στη συνέχεια τι κάνει. Απομακρύνεται από την οδό της δικαιοσύνης. Απομακρύνεται δηλαδή από τα καθήκοντά του. Απομακρύνεται από τα καθήκοντα που έχει ο Θεός, τον πλησίον και στον εαυτό του. Και εγκαταλείπεται και βρίσκεται την ευκαιρία ο πονηρός να επέμβει να παρακινήσει τον άνθρωπο σε χειρότερα. Στη συνεχή διάπραξη της αμαρτίας, στην πόρωση και συνεχεία στην απόκρουση και στην αυτοκαταστροφή. Αυτός είναι ο σκοπός του πολέμου. Επειδή ξέρει την αιώνια καταδίκη του, θέλει να παρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερος για να είναι μαζί του. Εμείς ξεχάσαμε ότι ο Θεός έχησε το τίμιο αίμα του για να μας γλιτώσει από την αμαρτία. Ξεχάσαμε το τίμιο αίμα του Θεού, του Χριστού. Ξεχάσαμε την αποστολή μας. Ξεχάσαμε το σκοπό της ζωής εδώ, που ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ξεχάσαμε τα μέσα της σωτηρίας. Κι αν καμιά φορά να χρησιμοποιούμε, με πόση υποκρισία να χρησιμοποιούμε. Απόδειξη ότι δεν έχουμε μέσα μας την αναγέννηση, την εσωτερική χαρά και αγαλίαση, που σημαίνει ότι δεν έχουμε γευθεί και δεν έχουμε δεχθεί και δεν έχουμε μεταφέρει στη ζωή μας αυτά τα θεία νόματα της πίστεώς μας. Δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Χριστός για μας και τι κάνει καθημερινά. Ποιες είναι οι ευεργεσίες και οι δωρεές του, πνευματικές και υλικές. Καταγινόμεθα μόνο προς το πώς θα αποκτήσουμε εδώ τη γη, την οποία ουσιαστικά και οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουμε μια μέρα. Τα άλλο ζητείτε, μη τα επιτυχείς, λέει το Πνεύμα του Θεού. Και έτσι θα είμαστε όντως οι ενάρετοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα απομακρυνόμεθα από την αμαρτία και όχι από την οδό της δικαιοσύνης. Va descendendo και βαδίζει το δρόμο της κακίας ο άνθρωπος, ο παρασυρώμενος στην αρχία. Είναι σαν να θέλει να έβρει ανάπαυση και χαρά σε συγκέντρωση κακούργων γιγάντων. Ανάπαυση και χαρά σήμερα ζητάει ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος κάθε εποχής είναι αίτημα της ψυχής να έχει γαλήνη μέσα του άνθρωπος. Και είναι αίτημα της ψυχής γιατί υπάρχει η πηγή της γαλήνης που πρέπει να απευθυνθεί. Αλλά το κακό είναι ότι ο άνθρωπος δεν απευθύνεται στην πηγή της χαράς και της γαλήνης που είναι ο Χριστός, αλλά απευθύνεται στα υποκατάστατα, σε διασκεδάσεις πάσης φύσεως, σε ακατανόμαστες πράξεις, που νομίζει ότι θα διασκεδάσει και θα έχει μέσα του χαρά, να πάει να ξεδώσει. Πού θα ξεδώσεις? Εκεί που υπάρχει ο διάβολος, εκεί που υπάρχει αμαρτία, δεν θα ξεδώσεις. Θα φορτιστείς περισσότερο στην αμαρτία, θα απελπιστείς γιατί θα διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν προστρέχεις δυστυχώς στο Θεό να του ζητήσει βοήθεια. Έτσι εγωιστικά ο άνθρωπος και εγκαταλείποντας την πηγή της δυνάμεως και της χαράς που είναι ο Χριστός, ζει τη ζωή της καταθλίψεως. Σήμερα δεν έχουν κληθεί μόνο οι σωματικές ασθένειες, έχουν πληθύνει επικίνδυνα και οι ψυχικές ασθένειες, διότι η εναντίωση του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού δημιουργεί τραύματα ψυχικά, δεν δημιουργεί μόνο σωματικές παθήσεις, δημιουργεί μελαγχολίες, απογνώσεις, ψυχώσεις που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Και όσα φάρμακα και να πάρει, είναι σαν να βάζει καταπλάσματα. Γιατί η αιτία υπάρχει από μέσα. Η αντίθεση υπάρχει από μέσα, απέναντι στο Θεό. Και επομένως, με τη φράση «χωρίς εμού δίναστε πλήν ουδέν», δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και καταφεύγει στα ημίμετρα. Δεν καταργούμε βέβαια την επιστήμη και την ιατρική που έχει προσφέρει πάρα πολλά τους ανθρώπους. Όμως, δεν μπορείς, άνθρωπέ μου, να θεραπευθείς ψυχικά εάν δεν συμφιλειωθείς ψυχικά και πνευματικά με τον Θεό. Γιατί από τη μια μεριά χτίζεσαι, από την άλλη κρεμίζεις. Για να μπορέσεις λοιπόν να φτιάξεις τον ψυχικό σου κόσμο σωστό και να είναι χαρούμενος εσωτερικά, θα πρέπει να έχεις συμφιλειωθεί με τον Θεό δια της μεθανίας, δια της συνεχούς μελέτης της Αγίας Γραφής και εφαρμογής, δια της συνεχούς προσευχής με πίστη και αγάπη στον Θεό, δια της συνεχούς χρήσεως των μυστηρίων της Εκκλησίας. Αλλά όχι όμως τυπικά, ουσιαστικά. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγή σατανά του γεύσαστε. Πως μπορεί να αισθανθεί κανείς την πηγή της ζωής και της αθανασίας όταν προσέρχεται στο ποτήριο της ζωής χωρίς καμία συνέστηση. Όταν πάει να εξομολογηθεί χωρίς να έχει μετανιώσει, πώς μπορεί να αλλάξει τρόπο ζωής ενός άνθρωπος? Ζει μέσα σε έναν τύπο χωρίς ουσία. Αν σήμερα μας κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς, τους εκκλησιαζομένους, τους μετέχοντες στα μυστήρια, μας κατηγορούν πολλές φορές δικαίως, γιατί δεν είμαστε όπως πρέπει. Και θα πρέπει ο καθένας στον τομέα του, ο καθένας μας, να αλλάξουμε στάση απέναντι στον Θεό, να γίνουμε έργης χριστιανοί και όχι μόνο λόγοι. Τα λόγια μας να φτιάχνουν μέσα μία βιωματική κατάσταση της ψυχής. Τότε θα έχουμε επίδραση και στη ζωή μας και στους άλλους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να ενεργήσουμε ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε κακούς και αμαρτωλούς εκείνους οι οποίοι είναι ενάρετοι. Θα φανεί παράδοξη φράση που θα πω. Εμείς έχουμε κάποια σχέση με την αρετή. Αν έχουμε, τότε γιατί το άγχος? Γιατί η απόγνωση? Γιατί η αγωνία? Αυτά απουσιάζουν από τον άνθρωπο της αρετής, τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού χαίρει και μέσα στα παθήματά του, χαίρει μέσα στον πόνο, χαίρει γιατί έχει δίπλα και μέσα του τον Χριστό. Αυτό το έχουμε εμείς. Αν το έχουμε, τότε θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γιατί θα εφραίνεται η ψυχή μας και ψυχής εφραινωμένης το πρόσωπο θα είναι. Μέσα στο πρόσωπο φαίνεται η επίδραση του Θεού στη ψυχή μας και στη ζωή μας. Και συνεχίζει ο προφήτης. Εκείνος που αγαπά την καλοπέραση και τα πλούσια τραπέζια θα μείνει φτωχός. Όταν επιδοθεί κανείς στα υλικά αγαθά και κυρίως στη διατροφή, την αλόγιστη, τότε θα είναι φτωχός, γιατί όλα τα πάποντά του θα τα ξοδεύει για να φρέφει το σώμα του και για να ζει τη ζωή της απολασίας και της πάσης φύσης αμαρτίας. Θα ξοδεύει λοιπόν τα υλικά αγαθά και θα είναι φτωχός. Δεν θα είναι φτωχός μόνο από υλικής πλευράς, θα είναι πάφτωχος και από πνευματικής πλευράς, γιατί δεν θα ασχολείται ποτέ με την ψυχή του. Η φτώχεια λοιπόν είναι διπλή για τον άνθρωπο που έχει βουλημία, που έχει επιδοθεί και έχει εξαρτηθεί από την ύλη, από τα φαγητά, από τα πλούτη. Τι έκανε ο άνθρωπος εκείνος πλούσιος? Τόσο πολύ είχε εξαρτηθεί από την ύλη. Καθελόγοντας αποθήκας και μίζω να συγκονομήσω. Δεν σκέφτηκε να πει δίπλα μου πεινάει τόσος κόσμος. Αυτά που έχω τώρα τα πλούτη, να δώσω στους φτωχούς, να το κύσω στον ουρανό. Γιατί όποιος άνθρωπος ελεεί ένα φτωχό, δανείζει Θεό, υπάρχει δράση ευρωπαϊκή. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να σκεφτεί ένας εξαρτημένος από την ύλη, δεν μπορεί να σκεφτεί ένα φτωχό. Όμως αυτός γίνεται φτωχότερος και από το φτωχό. Γιατί έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του. Και η φτώχεια η πνευματική δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτή από αυτόν, γιατί δεν έχει τα μάτια να δει την κατάστασή του. Όταν πλησιάζει όμως ο θάνατος, τότε αντιλαμβάνεται που βρίσκεται και αντιμετωπίζοντας το άγνωστο, όπως λέει, τότε τα χάνει. Τότε κάνει σπασμωδικές κινήσεις, μα δεν μπορεί όμως να επιτύχει τη σωτηρία, παρά μόνο έστω και την τελευταία στιγμή ανοίξει την πόρτα της ψυχής του να δεχτεί τη χάρη του. Είναι λοιπόν φοβερή η κατάσταση της εξαρτήσεως του ανθρώπου από την ύλη. Βεβαίως ο Θεός είναι πλουσιοπάρχος, προσφέρει την ύλη στον άνθρωπο όχι για να την προσκυνήσει, αλλά για να την χρησιμοποιήσει για τον ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος που λέγεται σώμα. Του δίνει τα υλικά αγαθά, πλούσια, αλλά του δώσε και μυαλό να κάνει σωστή χρήση. Του δώσε το μυαλό να σκεφτεί ότι πρέπει να τρώει για να ζει και όχι να ζει για να τρώει. Αυτός ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον νόμο του Θεού και τι έπαθε, όπως σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής αναφέρεται. Επαχύνθη, επλατύνθη και στο τέλος απελάκτησε, κλώτσισε. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε όλοι μας, η βουλημία στα υλικά αγαθά πάσης πίσως, είτε στη διατροφή, ξέρω και εγώ, στην περιποίηση, στα ενδύματα, στα τραπέζια κλπ, στα πλούτη που γράφει εδώ, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί θα γίνουμε φτωχότεροι των φτωχών και θα εγκαταλειφθούμε από τον Θεό, γιατί οι ίδιοι διαλέξαμε να απομακρυνθούμε από τον Θεό προσκολόμενοι στην ύλη. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Όπως επίσης εκείνος που αγαπά τον ίνο και τα λιπαρά φαγητά δεν θα πλουτίσει. Όποιος αγαπάει λέει το κρασί και τα λιπαρά φαγητά δεν θα πλουτίσει πνευματικά, ούτε θα πλουτίσει και από ελληνικής πλευράς. Γιατί η ενοποσία δημιουργεί το φοβερό πάθος της μέθης. Και ο άνθρωπος εγκαταλείπεται και ενεργεί χωρίς πολλές φορές να το σκεφτεί και να το καταλάβει. Γιατί το πάθος εκείνο το οποίο έχει διαλύσει πολλές οικογένειες και έχει επιφέρει σωματικές βλάβες ανεπανόρθωτες. Τα λιπαρά φαγητά δημιουργούν βλάβες στον οργανισμό του ανθρώπου, ποικίλες. Οι περισσότερες πατήσεις προέρχονται από τα λιπαρά φαγητά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι η Αγία Γραφή μας προστατεύει, μας διαφωτίζει, μας προφυλάσσει από τα επικίνδυνα και υγιής φύσεως πράγματα και θέλει να έχουμε υγεία σωματική και ψυχική. Μας βοηθάει να αποφύγουμε τις διάφορες θλίψεις της ζωής οι οποίες δημιουργούνται εξυπηρετιότητός μας, από αποσαξία μας, από βουλημία μας. Προσιλωνόμεθα στα υλικά αγαθά και βλάπτουμε ψυχικά και σωματικά τον εαυτό μας. Και στη συνέχεια ο προφήτης μας λέει: για τον δίκαιο ακάθαρτος πρέπει να θεωρείται ο ασεβής και η πορεία της ζωής του. Ακάθαρτος λοιπόν θεωρείται για τον δίκαιο άνθρωπο εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασεβής και έχει τέτοιο είδος πορεία στη ζωή του. Η ασέβεια είναι μία κακία η οποία είναι συνισταμένη πολλών αμαρτιών. Καταλήγει ο άνθρωπος να είναι ασεβής όταν είναι ψεύτης, υποκριτής, εγωιστής, πηδηξιωμένος, ανθρωπάρουσος, κατακριτής. Και στο τέλος παίρνει την γενική επιγραφή ασεβής. Γιατί δεν σέβεται τον Θεό, δεν σέβεται το θέλημά του, δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν σέβεται τον κόσμο. Και επομένως είναι ο ασεβής. Εκείνος λοιπόν που αγαπάει την καλοπέραση, εκείνος ο οποίος αγαπά τα λιπαρά φαγητά, δεν θα πετύσει. Για τον δίκαιο, είπαμε ακάθαρτος, πρέπει να θεωρείται και θεωρείται ο ασεβής η πορεία της ζωής του. Είναι καλύτερο και προτιμότερο να κατοικεί κανείς μόνος του, να πάει σε ένα άλλο θέμα εδώ. Είναι παροιμίες τους ομιμόνιους. Επιγραφές και παροιμίες που αναφέρονται σε διάφορα θέματα, αυτό τελεί πολλές φορές. Είναι καλύτερο και προτιμότερο να κατοικεί κανείς μόνος του στην έρημο παρά μαζί με γυναίκα φιλόνικο, γροσού και θυμώδη. Αυτά λέγονται περίπου 3.000 χρόνια από σήμερα. Και είναι σαν να λέγονται για σήμερα, για να αποδειχθεί και άλλη μια φορά, ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, είναι διαχρονικός, είναι εποχιακός. Δεν επέρασε η μπογιά του που λένε και σήμερα οι άνθρωποι, ότι είναι για τα χρόνια εκείνα. Είναι, λέει, καλύτερο και προτιμότερο να κατοικήσει μόνος του στην έρημο, παρά μαζί με γυναίκα φιλόνικο πρώτον. Η φιλονικία δείχνει μία ψυχή η οποία είναι αριστική. Θέλει συνέχεια να έχει αντίδραση, να φιλονικεί για το παραμικρό. Δεν έχει μέσα πνευματικότητα, δεν έχει μέσα ουσιαστική σύνδεση με τον Θεό και φιλονικεί και για τα πιο απλά πράγματα. Και είναι γλώσσου. Η γλώσσα, λέει, είναι φοβερό πράγμα, ακατάσχετο κακό. Μεστή ιού θανατηφόρου, λέει ο Απόστολος, η άγνωση αδερφόρου. Γεμάτη δηλητήριο. Και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής τι λέει: ομοί πτέρυσας εν λόγω ούτως τέλειωσεν. Είναι τέλειος άνθρωπος εκείνος που δεν φταίει με τα λόγια και γνώσα. Γιατί? Διότι θα έχει καθαρό εσωτερικό κόσμο. Ξέρετε ότι η γλώσσα βγάζει ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και βγάζει την αλήθεια όταν ο άνθρωπος χάσει τον έλεγχο. Τότε βγαίνουν όλα όσα κρύβει μέσα του υποκριτικά. Και τα θυμώσει, σε σπαθών και τα βγάζει όλα ό,τι έχει μέσα. Εκεί είναι ο πραγματικός εαυτός. Καταβάλει προσπάθεια μεγάλο άνθρωπος να αποκριθεί από τον άλλο. Γιατί? Για να μην εκτεθεί. Όταν όμως χάσει τον ελεγχό του, δεν μπορεί να αποκριθεί. Μπορεί να συγκροτηθεί και τι κάνει. Βγάζει όλα. Και από το περισσέματος της καρδίας λανεί το στόμα. Αν δεν έχεις κάτι κακό μέσα σου, δεν μπορεί να το βγάλεις. Για να το βγάζεις, σημαίνει ότι το έχεις. Ή παρακινήσει από τον διάβολο και εκείνη τη στιγμή να εκφραστείς άσχημα. Λοιπόν, η γλώσσα όμως κάνει μεγάλο κακό. Γιατί? Πρώτα απ' όλα είναι διαλυτική της αγάπης. Όταν είναι γκρινιά να μένει με κάτι γνωσού που λέει εδώ πέρα και στη συνέχεια είναι και κάτι άλλο. Είναι θυμώδης. Όταν λοιπόν έχει θυμό μέσα, θα το εκφράσει και με την γλώσσα, αλλά θα το εκφράσει ακόμη και με όλη την ψυχοσωματική αντίδραση. Γιατί? Διότι ο θυμώδης άνθρωπος κάνει και χειρονομίες. Θυμούν, μετά χτυπάει, μπορεί και να σκοτώσει κάτι. Πόσες διαμάχες έχουν γίνει σε οικογένειες, σήμερα και γίνονται διαχρονικά, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Και με γυναίκες, λέει εδώ πέρα ειδικά για τις γυναίκες, ξέρετε, γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Οι γυναίκες εκφράζονται περισυμπραστικά. Πρέπει να πούνε ένα πράγμα και το λένε 100 λέξεις. Ο άντρας μπορεί να το πει με 5. Και όταν θα πει κάτι ένας άντρας, το λέει μια φορά. Η γυναίκα θα το πει 100 φορές. Θέλει να, πώς να πούμε, να ξεδώσει το λέει. Και εδώ τώρα υπάρχει κάτι που χαμητολογώντας λένε μερικοί. Λέει, πάτερ, μπορείς να μου δώσεις την απάντηση, ρώτησε κάποτε ένας. Γιατί στα μνήματα οι άντρες είναι όλοι οριζόντιοι και οι γυναίκες κάνουν τρισάλι? Λοιπόν, λέει αυτός ο ίδιος, ίσως τους έσκασαν, λέει, οι γυναίκες με τη διαβολή. Λοιπόν, δεν είναι γενικό και κακό. Υπάρχουν και μέσα στις γυναίκες ενάδετες, πρώτη και καλύτερη Παναγία μας, οι Άγιες της Εκκλησίας μας, αλλά πρέπει ιδιαίτερα οι γυναίκες να προσέξουν και την κρίνη και το θυμό και τη γλώσσα. Γιατί αυτά κάνουν μεγάλο κακό και έχουν διαλύσει πολλές οικογένειες. Έχουν διαλυθεί οι οικογένειες οι ίδιες και με τη γλώσσα διάλυσαν κι άλλες οικογένειες. Γιατί? Με την κατάκριση σε χώρες σε άλλες οικογένειες και τις κατέστρεψαν. Γι' αυτό λέει ο προφήτης εδώ, είναι καλύτερα λέει ένας άνθρωπος να πάει στην έρημο, να μείνει μόνος του, παρά να ζει με μια γυναίκα η οποία είναι και γνωστή και θυμώδης και οπωσδήποτε καταστρέφει όλη τη στιγμή. Είναι λοιπόν τόσα πολλά τα οποία αναδύονται μέσα από τις παροιμίες του Σολομώντος, ώστε αν τις προσέξουν, προσέξουν τις αλήθειες που βγαίνουν από εδώ, θα γινόμαστε καλύτεροι και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί υπάρχουν κατά ένα ποσοστό και άντρες οι οποίοι γκρινιάζουν πολύ. Όταν ακούω στη σύνταξη την παραδείγματι, πάνε να πάνε στο σπίτι και χώρονται και στις δουλειές των γυναικών και γίνονται φασαρίες πολλές. Πρέπει λοιπόν όλοι να προσέχουμε και να προσπαθούμε να είμαστε σωστοί, και για να είμαστε σωστοί πρέπει να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό. Και να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, να βγάζουμε τον παλιό άνθρωπο, ώστε έστω και αν θυμώσουμε κάποτε, να μην βγαίνει κακή από μέσα μας. Άλλο είναι να στενοχωρηθείς από κάτι και να πεις ας το καλό, και άλλο στενοχωρηθείς και να υβρίζεις και να θυμάσαι. Που σημαίνει μέσα σου έχεις πολύ ακαθαρσία. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, αξιοθαύμαστοι και αξιαγάπητοι είναι η θησαυρή της σοφίας και της αρετής που αναπαύονται στο στόμα του σοφού. Αξιοθαύμαστη και αξιαγάπητη είναι η θησαυρή της σοφίας και της αλληλής. Αναπαύονται στο στόμα του σοφού. Λοιπόν, όντως, εάν ο άνθρωπος έχει σοφία Θεού, τότε ζει μέσα στην αρετή. Έχω μιλήσει και άλλες φορές για τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Η σοφία του κόσμου, όταν είναι ορίστη σοφία του Θεού, είναι δαιμονιώδης, είναι ψεύτικη, είναι καταστροφική. Γιατί εγωιστικά φαινόμενος ο άνθρωπος στηρίζεται στη σοφία του, όπως νομίζει, και εγκαταλείπει τον Θεό